Islandy Pitbli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habarny kutkom web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosynyň howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepli yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofonu gündä siz bilen men Sehra. Türkmenistanda COVID-19 giňden ýaýlaýan mahally Aşgabatly saglyk işgärleri virusun bu tolkunnyň geçen ýyldakydan has güýçlüdigini aýdýarlar. Paýtagtda koronavirus bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetin köpelýän mahally şäheriň etegindäki owalarda ölüm derejesi has da ýokurlanýar. Marbella aýtynda virusun ýaýramagyna garşy ähtiýaçlyk çäreleriniň çägünde bazarlar ýapylýan mahally güderan eklenji bazarlardaky söwda garaşly ýylat bu çärelere aşylyk görküzüp ağzı karetlerini çemgelen yerde satmağa sinan şiarı. Bu aralıkta garaşsız neşir Türkmenistan'ın kesellerin yayramağına karşı görüşen adıttan daşar toporunun geçiren meclisinin tesvir namasından tavşırıkların göçürmesi de aydılayan mağlumatları çap etti. Şunlar Aşşavat şehrinde sağlık öylerinin işyerleri, şefaat uyaları yaşayıcıların öylerine aylanıp virus yokuşan rahatları anıklamağa sinan şiarlar. Hıtay sancımını ettiren rahatların arasında virüs ülen ağır kesel leýänler we onun ölýänler ören köp. Sanjy medilen dürli ýaşdaky adamlaryň arasynda ölüm derejesiniň ýokarlanmagy ýylaty aladalandyrýar diýip efirde atlandyrylmasyny soran paýtagtly saglyk işgäri 31-nji awgustda Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň eteginäki obalarda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň sany görnetin artýar. Obalarda ýylaty wagsin etmek derejesi ören pesti diýip saglyk İşgäri virusun häzirki tolkunnyň geçen ýyldakydan has güýçlüdigini hem bellede. Şu aýyň başynda Germaniýa tarapyndan dünýäde COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkülçülükli döwletleriň sanyna goşulan Türkmenistan ýurtda bu virusun hasaba alynandygyny resmi taýdan boýun alman gelýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri koronavirusa ýolugýanlaryň we onuň ölýänleriň köpelýändigi barada adatlykda we garaşda neşirlerde çykýan habarlaryň arasynda virusun ýaýrama garşy ähtiýaçlyk çärelerini iýdigderli güýçlendirýärler. Bu çärelerin çägünde beýleki karantin çäklendirmeler bilen bir hatarda ýurdun dürli künjeginde badarlaryň we söwda merkezleriniň onlar çatı ýapyldy. Adatlyň Mardak habarçysynyň maglumatyna görä geçen hepdäniň başyndan näri bu welaýatda adyndan 10 badar ýapyldy. Häzirki wagtda Sewitde adyk satylýan badarlaryň we dukanlaryň diňe käbiri açyk bolmagyna galýar. Habarçymyz badarlaryň ýapylmagynyň güzel eklenji bazarlardaky söwda garaşly ýüzlerçe telekeçe yaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä häzir kiçi we orta söwdegärler maddi ziýan çekmejek bolup haritlerini çemgelen ýerde satmaga synanşýarlar. Bayram Alynyň bazaryny ýapyp onuň daşyna demir haýat aýladylar. Bazara awtolo girme diýýäli etdiler. Ýöne satyjylar bazaryň ýapylandygyna garamazdan polisiýa tarapyndan gowulsalarda ýene aýlanyp gelip bazarda ýa-da onuň töweregünde öz haritlarını satmaklarını devam ettirdiler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Bayramallı sövdegar havarçımıza gurrun berdi. Onun sözlerine göre geçen heptenin ahirinde bazarın töveregine gödökçülük ediyen yol polisiyasının sahanı köpeldildi. Olar bazarın töveregünde uloğların koyulmağına ruhsat vermediler. Şundan son sövdegarlar avtologlarını bazarın kolayındaki köçelerde koyup haritlarını uloğlarının içinde satıp başladılar. Bu sövdegarlar beylik ağlık ve tenaat haritler bilen bir hatarda esasan oku egineşiklerini ve esvaplarını satyarlar. Bu yerde başagaylyk okuwçy çağalar hususanda gyz çağalar köçäniň ugrunda eşikleri deňäp geyip görmeli bolýarlar. Bir ene hökümetiň başında oturan prezident türkmenleri halis masxara etdi deyip näýileligini beýan etdi deyip söwdegär şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri badaryň töweregindäki söwdany hem tutmagy synan şärler. Olar söwdegärlere şu günler keselçiliň juda ara köptüğünü aydıp olordun bu yerden gitmeyi talep ediyerler. Polisi işyerleri keselçiliğin cuda köptüğünü hemmemiz biliyeriz. Şunun için gayret edip bu yere üşmen deyip hayiş ediyerler. Yöne satıcılar bizim hocalığımızda şol ketel bar yöne biz çörüğümüzü şu bağdardan yiyeriz. Çağlarımızı eklemeli dermanların adık önümlerinin nırhından havarınız yok mu? Hükümet virüs deyip bağdarı yapsa da bize hiç ili maddi kolduğu vermeyer deyip polisi cevap veriyerler deyip sövdeler şayet bolan yağdaylarını gurrun verdi. Bu haberlerin arasında haberçimiz velayette virüsten yoğulayanların görüntüyün artma ulen köp ovalarda ölen adamları caylama için övliyada madar kadayan rahatların irdenin te akşama çendi işleyen dünaydiyar. Bir ovada her gün adından 3-4 katı onun hem köp adama madar kadayarın. Ölen adamlar ören köp. Men ve menyalı madar kadayan beyleki ildeşlerim indi her gün övliya katnap yörmen şol yerde bolu vereli diyers deyip madar kadayan marlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Adatlık baydılanlar var da değişli sevitlerin hakimliklerinden yurdun sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliğinden devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan koşmaça malumat alıp bilmedi. Bu aralıkta kararsız neşir Türkmensa'nın keterlerin yayramağına karşı görüşen adattan daşarı toporunun geçiren meclisinin tesvirnamasının tavşırıkların göçürmesi aydılayan malumatları çap etti. Türkmen News neşirinin 30. Ağustos kabarına göre tavşırıklar toporun şuyulun 29. Ağustos'unda geçirilen meclisinde kabul edildi. Oların arasında şular var. Yurdun yokoru kucaylarında yürütü orta bilim veren edaralarda ve orta mekteplerde 7. 11. sınıf okuçular için 1. sentyabrdan 1. oktyabr aralığında okullar distanson tertipte amalaşırlar. 1. 2. 3. kurs talipler sapaklarına distanson görünüşünde umumi yaşayış caylarından katnaşırlar. Payitahta gelmeyi başaran gümünitar ve lukmançılık hünermenlerinin 4. 5. ve 6. kurs talipleri yürütü otlular bilen tapırlayın idine iyi verilmeli. Mevsimleyin keselin epidemisi yüze çıkan halatında işyerleri dincalışa iyi vermeli. Bu ilkinci novatta tövökkülçülüklü topara giriyen işyerlere değişlidir. Aşavattan Türkmenvaşa ve yurdun beyleki şehirlerine uçar katnavları gündedine bir yedek amala aşırlar. Daşar yurtlarda alınan diplomları ikrar etmek oyunca devlet sinavlarının 1. noyabra çenli iyide süyüşürülmeyi teklif ediliyer. Adatlığa bu mağlumatları öz yurt içine, kabarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Şöyle de Türkmensa'nın kesellerin yayramağına karşı görüşen adattan daşarı toporundan hem komentari alıp olmadı. Yönü bu haber yurtta 1. sentyabrdan başlap giyin gerimli karantin çarelerinin güyüce giyirdilmeğine. Şöyle de yokuru kucaylarında okulların online görünüşünde geçirilmeğine karışılayandığı barıda haberçilerimizin beren mağlumatlarının iddianına kavat geldi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündülügü mikrofonu günü Maksat Ataev. Halkara pul gaznası Türkmenistan'a 325 milyon dolar meşverine pul teriştesini bölüp verdi. COVID-19 pandemiyasının arasında halkara pul gaznasının dünya yurtları için bölüp vermeyene karşılan maliye teriştelerinin meşveri məlum oldu. Kurumu her devletin payına düşen maliye teriştelerinin meşverini ödünün resmi web saytına çap etti. Buna layıklıkta halkara pul gaznasından Türkmenistan'ın payına düşen maliye teriştesi 228 milyon 700 bin STR'ı barabır olur. Bu meşver dolu hasabı bilen takminan 325 milyon doları barabardır. Hasabı tüvre halkara pul kalması 190 yurdu cemi 650 milyar dolar tüvre pul seriştesini bölüp veriyer. Maliye seriştelerinin bölünüp verilmeyi şu yılın 23. Ağustos'unu öz gücüne giriptir. Bölünüp verilen seriştelere ehlakızaların ihtiyaç korlarını bulan uzak mehlutlu global zerurluğunu çözmek, önem döretmek ve dünya iktisadiyetinin durnukluluğunu yokurlandırmak boyunca peydalı olur deyip halkara pul kalmasaydı yer. Şeyle de kurumu bu maliye seriştelerinin pandemiye karşı görüşmekte täsirli boljakdygyny aýdýar. Bu hususan iň gowşak ýurtlaryň COVID-19 pandemiýasynyň täsirine garşy göreşmeklerine ýardam berer diýip halkara pul gynnat aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdy berilýän halkara maliýe ýardymlarynyň haýsy pudoklara gönükdirilýändigi barada açyşan hasabatlar bilen çykyş etmeýär. Hasadaly ýulun başlaryna bütün dünýä banky Türkmenistana COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin 20 milyon dollar meşburuna pul teriştesini karz verdi. Bu arada Bütün Dünya Bankı'nın resmi web saytı haber verdi. Maglumatı ura Bütün Dünya Bankı hususana yeti yokonç keserlere karşı durmağa tayyarlığını üpçün ediyen meylnamanın çeğineki ileri tutulayan çareleri oldar. Bu yurt derecesindeki koordinasyonu güçlendirir. Hoplar varadaki maglumatlar ile yeterliliğini ve ilat bilen aravatlaşı kovlandırır. Şeyle de test, karşı görüş yokonç keserlerin önünü almak ve onları bilen görüşmek mümkünçülüklerini güçlendirir deyip beyanatta belenilyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti şu vaqda çen yurtta hiç ili COVID-19 hadisasını resmi taydan hasab almadı. Muna varamazdan Azadlık Radyosu'nun haberçileri yerli lukmanlara salgılanıp şu vaqda çen yurt boyunca en çeme COVID-19 hadisalarının yüze çıkarlarını haber veriyarlar. Medya mağlumatlarına göre halkara pul kanasının ilişkilerleri ağza yurtları 650 milyard dolar meşverine pul seri işlesinin bölünüp verilmeğini Roma'nın dolandırıcı gengeşine Mart ayına teklif etti. Halkara pul kanası Merkez Azi yurtlarının Kazakistan'a tak Minan 1 milyard 600 milyon, Özbekistan'ı 750 milyon, Kırgızistan'ı 242 milyon, Tacikistan'ı 236 milyon dolar meşverine pul seri işletini bölüp verdi. Rusya halkara kazanadan 17 milyard dolar, Türkmenistan'ın komşusu İran 4 milyard 800 milyon dolar alır. Valyuta fondu bundan odal 2009 yılda olan global iktisadi krizisinin devamını ağda yurtları 250 milyard dolar meşverine maliye seri işletini bölüp beripti. SDR halkara pul kaznasının pul birliği olup kaznanın bölüp beren maliye seri işleleri ağda yurtların merkez banklarına ETS kor hükmüne geçirilir. Bu yurtların merkez bankları öz aralarına bu seri işlelerin üstülen hasaplaşık geçirip bilir.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi devam ettiriýäris. Sonky bir näçeniň dowamında paýtagt Aşgabatda 2-nji ýaşy islahy odaldy. Bu ýagdaýlar garasy Türkmen News neşri üns çekýär. Maglumata görä 30-njy awgustda gizli tagat 3-4 töweregi paýtagtyň 6-njy tarapçasyndaky Lälizar bazarynyň we berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň golundaky 50-nji birligli jaýda ýangyn emele gelipdir. Neşirin bu waka bilen bagly çap edilen suratynda 4 gatly ýaşy islahynyň üçeginiň dolulugyny oda bürelendigini tinlata bolýar. Türkmen News yangynyň söndürmek işlerini 5 yangyn söndürücü ulagyň çekilendigini, şeýle-de polisiýanyň yangynyň elektrik timlerindäki näsadyk sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýandygyny belleýär. Sol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň arasynda jaýyň ýürütin niýet bilen otlanan bolmagynyň mümkindigi barada gurunglaryň edilýändigi hem bellenilýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä geçen hepde gurungy diýen jaýyň ýer demini hem otlamak diýen sygy bolupdyr. Adatlyk bu maglumaty beýlige garasy seçmeleri häzirlikçe ni tasdyk etmegi ne de inkar ettirmegi başardy. Yangynyň netijesindäki hilakçylykly ýagdaýlar barada maglumat ýok. Paýtagtyň resmiýetleri şol sanda döwletiň elçiligindäki habar teristleri hem duşenbi günü ýüze çykan hadise barada maglumat bermeýärler. Şeýle-de häkimetler adatlygyň bu baradaky soraglaryna jogap bermekden ýüzeurýärler. Bu yangın son kepdärin dowamındaky Aşgabatyň ýaşaýjylarynda bolan 2-nji betbagçylykdyr. 24-nji awgustda paýtagtyň 11-nji trapçasynda Hudaýberdiýew we Azatlyk köçelerinin çatyrynda bir köp gatly jaýyň üçeginde turan yangynyň gara tutdusy köp adamyň ünsüni çekipdi. Bu arada haber veren Türkmen News neşrinin maglumatyna görä yangyna ýaşaýjylaryň üçeginde goýulan sowudyjy blogunyň otlanmagy sebäp bolupdyr. Garaşly neşirleriniň ozal haber berişi ýaly Türkmen häkimetleri ýyllar boýy sowudyjylara garşy göreşip, olaryň jaýlaryň görkünü bozmagyna ýol bermezligi çalyşýarlar. Garaşly neşrin habarynda üçökde oturdurylan sowudyjynyň otlanmagy sebäpli tutan yangyndan ejir çekeniň ýokdugy aýdylýar. Soňky aýlaryň dowamında paýtagt bilen birlikde ýurdun beýlik administratif merkezlerinde hem köp
oğlu Yasa İsrailleri odaldı. Azatlığın ozorda haber verisi alı 26. iyüldü Mari'nin merkezindeki küp kvartiralı zaydı tron yangın neticesinde yaralanan ayağlı sonu bilen hastahanı da yoğulubdı. Şeyle de 6. iyüldü Türkmenava çakırının Gagarin etrafında yerleşen Yasa İsrailinde partlama olup 4 katlı binanın 2 katı yumrulubdı. Bu partlama neticesinde bir çağı öldü ve 11 adım kitilhana yerleştirildi. Fevralde Daşoğuz'un Kurvan Sultanice etrafındaki Yasa İsrailinde düren yargında 7 çağı helak olubdı. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki küpçülüklüğün haber verişleri isteleri yurttaki helakçılıklı hadiseler Sultan'da Yasa İsrailerindeki ulu ve adım pidali yangınlar var da illatı düğümünden haber vermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri var da aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada avatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Farab etrafının salgıt edanısının işyerleri hususu eğitçilikdeki sövdanlı kodlarında bağırlıkları geçirip telekeçilerin gündelik nalt girdecisinin müçürünü anıklayarlar. Girdecisinin hakiki muktarını gizlep ağız salgıt tölen telekeçilere onlar çöğün manat müçüründe pul cerimes salınyar. Bu varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat beriyar. Şunlar salgıt kulluğunun işyerleri hususu eğitçilikdeki dükkanların kasa işyerlerinin kat tarlında her gün 10 saat oturuyorlar. Olur bunu bir neçe günlük kaytalayarlar ve nağıt hem de kartlar esasında gelen girdeciğini öğreniyorlar. Olur şol girdeciğini ozolku günler bilen deniştiriyorlar deyip efirde adının kılıçdurdu deyip tutulmanı soran Faraplı telekeçi 30. Ağustos'ta haberçimize gurrun verdi. Onun sözlerine göre nağıt girdecisini az görköden telekeçilere girdecisinin muktarına göre 30 bin manada çenli cerime tölüttürülüyor. Bu varlıklar Farav'ın Aşşavar, Ceyhun Market, Aydın Market, Amiderya ve Kenarlı Market yalı hususu sevda dükkanlarında geçirilir. Türkmenistan'ın Mali ve İktisadiyet Ministerliği Salgıt Müdüriyetinin Livap'taki idarasının bir işyeri haberçimiz ile söhbetleştikte bu varlıkların sebeplerini son aylarda telekeçilerin tavşırayan salgıdının epesli adalma ile düşündürüyor. Telekeçilerin kaviri tatan haritlarının sanığını görközmeyerler. Şeyle de olur köplünç, tölük terminallarını işletme yerler ve nakt del sevda etme yerler. Şol sebeple olurum kaviri özlerçe köplünç az girdici görkü diyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran salgıt işyeri aittı. Bellesek yurt rahatları sevda nokotlarının şol sanda devlet ve hususu dükkanların ağlavasında tölük terminallarının işledilmeyendiği sebeple bank kartları bilen sevda edip olmayandığı varada iyidirli şikayet edip geliyerler. Olur bankamatlarda nakt yetmezçiliği sebeple aylıkları ve pensiyaları öz vaktinden nakdlaştırıp olmayan mahalle bunun özlerinin gündelik ağızlık zorluklarını üpçün etmekte kıyınçlık dörü diyendiğini belliyerler. Beylik taraftan haberçimiz bilen anonimlik şartında sökötteş olan kavir telekeçiler doldurun Karabağdır'daki bahasının onun resmi kursundan 10 ise kımmattığını aydıp yurttaki valuta çeklendirmelerinden ecir çekendiklerini belliyerler. Şeyle de olur pandemiye çeklendirmelerinin hep öz sevdalarına darva uğrandığına idiyarlar. Şu yağdaylar sebeple kavir telekeçiler özlerinin nalt sevdadan gelen girdicilerinin belli bir bölüğünü gizlep bizneslerini saklap kalmağa sinin şiarlar deyip faraplı bir telekeçi haberçimize gurrun verdi. Adatlık beyan edilen bu yağdaylar varadı Türkmenistan'ın Mali ve İktisadiyet Ministerliği Salgıt Müdüriyetinin Livap'taki edarasından ve adı ağzılan dükkanlarda maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda soňky aýlarda ýurdun dürli künjeginde hususy söwda dukanlarynyň käbiri ýapylyp, telekeçileriň käbiri öz işini betetdi. Telekeçiler muňa çäklendirmeler sebäpli dukanlarynyň ençeme hepdeläp käte aýlap ýapyk galmagynyň we ady karetleriniň ulanyş möhletiniň geçip olaryň daýa bolmagynyň we uly maddi diýany galmaklarynyň sebäp bolunduğunu aýtdylar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň soňky harby uçary Kabulyň uçuş-gonuş zolagynyň çykandan soň Taliban Kabulyň aeroportuna doly gözekçilik eder. Bu Awganistandaky 20 ýyllyk söwüşiň we Birleşen Ştatlaryň iň uzyn uruşynyň gutaranlygyny görkezýär. 31 awgusda Awgan paýtagtynyň hemme ýerinde atyşyň ses eşdirildi. Şerip Talibanyň söwüşçileri daşary ýurt güýçleriniň gidenini dabaraladylar. Gysgaly we bulan buzarlykly evakuasiýa Talibanyň dolandyryşyndan gaçmagy tinanşan müňlerçe Awganistanlyny öz izinde galdyrdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Talibanyň kabuly ele geçirenden bir gün öň 14-nji awgustdan beri 123 mingden gowrak daşary ýurtly we töwekkülçilik astyndaky Owan raýatlaryny kabuldan evakuasiýa etdiler. Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň çykarylmagynyň ideýany söwüş etwaply Taliban söwüşçileri Kabulyň howa menzilini gözden geçirip, deskalary ele saldylar. Los Angeles Times gazetiniň habarçysynyň çaýdan wideosunda söwüşçileriň Angara girip Amerikan güýçleri tarapyndan galdyrylan uçarlary barlaýanlygyny görmek mümkin. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri taşlanan enjamlaryň hemmesini sandan çykarandygyny aýdýarlar. Aeroportda Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid Birleşen Ştatlaryň goşun çıkarmağından soň Awganistanyň doly garaşsyzlyk alandygyny aýtdy. Mujahid aýdy, Islamçy toparyň Birleşen Ştatlar we dünýä bilen gowy gatnaşykda bolmak isleýändigini şol buraktyň özünde de Talibanyň ýeňişiniň beýleki basyp aljylar üçin sapak bolandygyny duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky harby missiýasynyň tamamlanmagy bilen täze diplomatik missiýasynyň başlananlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar kabuldaky diplomatik işini togtadyp, işlerini Katarın paýtagty Doha geçirmegi bilen bir hatarda Blinken Amerikalylara we Birleşen Ştatlaryň pasportlaryna ee bolan owanlara isleteler Awganistandan çykmagy kömek etmek üçin Edigiderli tagallalarynyň dowam ettirilijekdigini aýtdy. Blinken ýene 100-den 200 geçenli belki de 100 golay adamyň soňky 20 ýylda ýurtda daşary ýurt operasiýalaryny goldaýan we häzirki wagtda aralyşdan gorkýan ýene de müňlerçe owanly bilen birlikde galan bolmagynyň mümkinligini aýtdy we olaryň indi Talibandan gorkýandygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 31 awgustda halka ýüzlenme bilen çykyş eder. Mundan soň Biden Amerikan goşunlaryny 31 awgustda çenli ýyzy çekmek möhletini taklamak baradaky kararyň harby serkerdeleriň bir agyzdan beren teklibi bolanlygyny aýdypdy. Awganistanyň Günbatar tarapyndan goldanan hökümeti we goşuny Talibanyň ýyldyrym çaltlygy bilen eden hüjüm astynda ýykylan soň müňlerçe awganly 1996-2001 ýyllar aralygynda Talibanyň rehimsiz dolandyryşynyň gaýta lanmagynyň gorkup öýlerinden gaçypdy. Halkara derejesinde karar edilmegini isleýän Taliban häkimetdäki ilkinji döwre bilen deňleşdirilende halk çydamly we açaçan dolandyryş usulyny wada berdi. Ýöne köp habarlarda halkara toparlary ýa-da öňki hökümet bilen işleşenleri jazalandyrmak we olaryň öýlerini dökmek ýaly çäreleriň geçirilýänligi aýdylýar. Bu topar daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryny ýurtda galmagy çağırdy. Emma ýurtlaryň köpüsi elçihanalaryny ýapdy. Söwüşçiler Kabulyň howa menziline gözökçülük edeninden soň adaty siyahat etmäge ruhsat berjekdigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Taliban Katar we Türkiýe bilen Kabulyň halkara howa menziliniň dolandyryşyny ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýtdy. We Islamçy toparyň Awganistandan gitmek isleýänleriň täzirçilik uçuşlary arkaly muny amala aşyrmak üçin deskany çalt üpçün etmeligini talap etdi. Katarlylar we türkler bilen howa menzilini dolandyrmak barada gepleşikler dowam eder. Howa menziline girmeň howpsuz bolmagyny biz talap etmelidir diýip Fransiýanyň daşary işler ministri 31 awgustda Fransuz telewizionyna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Awganistan we Çöreti bökeli Zalmay Halilzat Awgan hökümetiniň dargamagynyň ozal geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinde Taliban indi Sinagdan geçýär diýipdi. Olar öz yurduny ähli raýatlarynyň erkekleriň we aýal gyzlaryň öz ukyýyny östürmek üçin deň mümkinçilik berýän howpsuz we abadan geljege alyp baryp bilermi? Owanistan dürli medeniýetleriniň taryhyň we däpde suwurlarynyň gözelligini we güýjüni dünýä görkezip bilermi? Diýip Zalmay Halilzat 30-njy awgustda Twitterde ýazdy. Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.